Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka, prvog dana oktobra. Mahir Alšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Iz egzila u Rusiji Mirjana Marković obratila se javnosti u dvotomnim memoarima na 1000 strana u kojima je ponudila njenu verziju istine. Žrtve i zločinci mijenjaju uloge, kaže književnik Filip David. Nastavlja se vojvođanska afera Watergate o prisluškivanju demokrate Bojana Pajtića. U kosovskom parlamentu nastavak blokade, kamen spoticanja ostaje zajednica srpskih opština dogovorena u Briselu. Podgorički protesti dijela opozicije pod šatorima pred skupštinom već 5. dan, ni naprijed ni nazad. Provjeravali smo u kojoj je fazi proces zaštite stećaka pod programom UNESCO-a. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Zagreba je stigla vijest da je Vrhovni sud Hrvatske u cijelosti ukinuo prvostepenu presudu u slučaju Fimi Media. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader izlazi iz zatvora, javlja Eniš Zebić.
Vrhovni sud Hrvatske u cijelosti je ukinuo prvostupanjsku presudu u slučaju Fimi Media. Ivo Sanader izlazi iz zatvora čim uplati jamčevinu od 12,4 milijuna kuna, oko 1,65 milijuna eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
Ono što je vijeće Vrhovnog suda navelo je to da se presuda ukida zbog bitnih povreda kaznenog postupka, a naročito zbog teške povrede prava na pravično suđenje.
Ova odluka donesena je nakon što je Vrhovni sud Hrvatske 3 dana razmatrao žalbe okrivljenika i USKOK-a u korupcijskom slučaju Fimi Media. Time je ukinuto prvostupanjska presuda donesena 11. ožujka 2014. po kojoj su bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, njegova stranka HDZ i niz Sanaderovih suradnika bili proglašeni krivima za izvlačenje novca iz javnih tvrtki u iznosu od preko 70 milijuna kuna, nešto preko 9,3 milijuna eura, za osobne potrebe i za potrebe Crnog fonda HDZ-a. Tada je Ivo Sanader osuđen na jedinstvenu kaznu 9 godina zatvora. Ustavni sud Hrvatske ranije ukinuo presudu Sanaderu za korupciju velikih razmjera u objedinjenom postupku za slučajeve Hypo i INA MOL. Sanader je u pritvoru u Austriji i Hrvatskoj i u zatvoru proveo 3 godine i 9 mjeseci. U obnovljenim postupcima za Fimi Mediju i Hypo i INA MOL Sanader će se, ako skupi novac za jamčevinu, braniti sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Mirjana Marković, supruga bivšeg predsjednika Srbije i haškog optuženika Slobodana Miloševića, koja je učestvovala u kreiranju i provođenju ratne politike Srbije u 90. godinama, predsjednica ozloglašene partije JUL, pojavila se u Srbiji poslije više od 15 godina ćutanja da ispriča kako je to bilo, ali ne pred sudom od kojeg je pobjegla u Rusiju. Ona se pojavljuje s porukom sa naslovnih korica svojih dvotomnih memoara na 1000 stranica naslovljenih Bilo je to ovako, koji će se prodavati na kioscima širom Srbije u aranžmanu izdavačke kuće Lista novosti. Osvrt Branke Mihajlović.
U medijima su se već pojavili citati za šećerene priče o večnoj ljubavi Slobe i Mire. U prepoznatljivom stilu nekadašnje prve dame sa cvetom u kosi, za koju bračnom paru Milošević nekada bliski ljudi kažu da stoji iza najokrutnijih odluka u 90-im, uključujući i naručena politička ubistva. Uz zašećerene priče najavljuju se i one otrovnije o bivšim partijskim i drugim drugovima i političkim protivnicima. Najiskrenaviji je onaj o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, toliko se za sada zna. Izdavač Tiražne novosti, reklamirajući knjigu, autorku naziva izgnanicom iz Srbije, mada svi znaju da je ona glavom bez obzira pobjegla u Moskvu kada je vidjela da su 90. došla na naplatu. Dejan Ilić iz fabrike knjiga pojavljivanje memoara razume kao još jedan dokaz da režim u Srbiji na unutrašnjem planu uspostavlja kontinuitet sa 90.
Sama po sebi ta knjiga mene zaista nimalo ne zanima da je objavio neki izdavač koji se nada da će nešto zaraditi od te knjige, to ne bih vidio nikakav problem u tome. Žao bi mi bilo što ljudi računaju da nešto mogu da zarade sa tom vrstom literature u ovoj zemlji i dalje, ali prosto šta sada radimo. Ali ovo je problem, je prosto ko objavljuje tu knjigu. Ja zaista za novosti mislim da su oni režimsko glasilo i onda za objavljivanje knjige Mirjane Marković. Ja verujem da je to deo jedne politike koju ovaj režim vodi.
Književnik Filip David također pojavljivanje ove knjige stavlja u aktuelni društveni kontekst u kome se odgovornost za ratove, pljačke, političke likvidacije u 90-im pa i kasnije relativizuje.
Knjiga Mire Marković dolazi na plodno tle jer smo duboko potonuli u 90-te. Po svemu sudeći, ono će samo upotpuniti ovu jadnu situaciju u kojoj se nalazi.
Kakvu vrednost ova vrsta memoarske literature ima za istoričare koji će jednog dana sa potrebnom distancom analizirati period raspada jedne zemlje u okrutnim ratovima o kojima danas ima toliko istina koliko i sukobljenih strana. Zagrebački istoričar mlađe generacije Hrvoje Klasić.
Svaka vrsta memoarske građe je zanimljiva i korisna za sebe, ali naglašavam, dakle, to je ipak memoarska građa. Imali smo, dakle, primjeri, dakle, memoara Alberta Špera, dakle, Hitlerovog arhitekta, visokog funkcionera Trećeg Rajha, koji, dakle, su isto, s jedne strane su izazvali pomalo sablazan, a s druge strane su bili vrlo, vrlo vrijedan izbor, jer su govorili ipak o nekim stvarima iznutra. U tom kontekstu, mislim da i memoari Mire Marković su svakako jedno vjerojatno zanimljivo štivo, koje svaki povjesničar ili svako ko će uzeti, da to uvijek treba uzeti sa jednim ipak odmakom. Niko sigurno ne može o povijesti Srbije u vrijeme režima Slobodana Miloševića učiti iz knjige Mire Marković.
Nije problem u tržištu koje nudi najrazličitije poglede na nedavnu prošlost, pa i aktere od kojih se mnogi najčešće nakon što osluže svoje haške kazne za ratne zločine vrate i bacaju na pisanje knjige o svojoj nevinosti. Problem je u atmosferi u društvu u kome ni 15 godina nakon ratova nema kritičnog promišljanja. Naprotiv, oni koji su vodili ratove, pisali poternice za nepodobne, trovali Srbiju huškajući na međunacionalne sukobe, danas se pojavljuju kao relevantni akteri i tumači aktuelnih i prošlih zbivanja, a kada ih neko na prošlost podsjeti, odmahnu rukom kako bi oterali te dosadne bubice. Hrvoje Klasić.
Mislim da je na povjesničarima u Srbiji, ali ne samo povjesničari, nego i na medijima, velika, velika odgovornost. Međutim, pogledajte, dakle, situaciju u Srbiji, vi imate problem, dakle, da se mediji i politolozi, povjesničari u principu u većini ne suočavaju ni sa srpskom sadašnjošću, a kamoli sa srpskom prošlošću. To je problem koji je puno veći od memoara Mire Marković.
Dejan Ilić smatra da je objavljivanje memoara Mirjane Marković uvod u novi talas rehabilitacije nakon saradnika okupatora iz Drugog svjetskog rata, sada i aktera iz 90-ih.
Onda bismo mogli da vidimo i objavljivanje knjige Mirjane Marković kao, recimo, prvi korak, makar u tom nekom javnom rehabilitovanju, ako ne institucionalnom, je li jedna od ključnih osoba, ključnih aktera politike iz 90.
Žrtve i zločinci menjaju ulogu, kaže Filip David.
Oni danas pišu i govore da su bili žrtve, a mi koji smo se suprotstavljali jednoj zločinačkoj politici, po toj izvrnutoj logici, krivi smo za sve.
Nekad najmoćnija žena na Balkanu od 2003. godine zajedno sa sinom Markom živi u Rusiji. Mnogi smatraju da je čista ironija ono zašto su je tražili domaći sudovi. Nezakonita dodjela stana dadilji unuka, učešće u švercu cigareta zajedno sa sinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Šesti dan iskaza na suđenju zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske optuženom za genocid i ratne zločine Ratku Mladiću, vještaka odbrane za balistiku Zoricu Subotić počelo ispitivati Haško tužiteljstvo. Nakon što je u glavnom iskazu odbrani Subotić ustvrdila da su istrage napada na sarajevske civile bile namještane kako bi se okrivile srpske snage, Haško tužiteljstvo ustvrdilo da je svjedokinja namještala svoju istragu kao balistički vještak kako bi potkrijepila tezu odbrane da su bošnjačke snage same ubijale vlastite građane. Suđenje prati Goran Jungwirt.
Haško tužiteljstvo će u nastavku suđenja za dvostruki genocid i ostale zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini više dana unakrsno ispitivati svjedokinju Subotić kako bi osporilo njezine nalaze o sarajevskim istragama napada na civile. Poput granatiranja u ulici Vase Miskina 27. svibnja 1992. godine, kada je u redu za kruh ubijeno 26, ranjeno 108 građana, budući da je Subotić zaključila kako je smrtonosna granata ispaljena iz smjera područja pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Tužitelj Adam Weber ju je suočio s fotografijom, za koju je ustvrdio da je namjerno snimljena od njezinog tima na način kako bi se kut udara projektila krivo prikazao. Riječima sudske prevoditeljice.
I put it to you that this photo...
Ja
tvrdim da je ova fotografija redigovana, menjana je. Ja tvrdim da je ovo fotografija na kojoj je napravljen pokušaj da se drugačije prikaže izgled kratera.
To naravno nije tačno.
Subotica je branila kako su uz pokazanu fotografiju u njezinoj analizi priložene i druge fotografije uzete okomito, a ne samo pod kutom kako bi se moglo manipulirati, što je ustvrdila optužba. S druge strane potvrdila je da su neke druge fotografije o krateru iz ulice Vase Miskina photoshopirane, objašnjavajući pritom razloge zašto.
I to nije ova koju ste prikazali. Mera pločice je dovedena na istu meru koja je snimljena od ratnog reportera Rogersa. Znači one su ovdje služe za uporedno, za upoređenje, i samo su je zbog toga dovedena u ovu poziciju u Photoshopu ova fotografija iz fotodokumentacije.
Prema haškoj optužbi, smrtonosno granatiranje ulice Vase Miskina izvršeno je s položaja VRS-a i smjera Trebevića, o čemu je kao dokaz svjedokinji Subotić prikazan i presretnuti razgovor srpskih oficira, između ostalog i Milosava Gagovića, koji je kobnog dana kritizirao pucnje u svojih kolega po Sarajevu sa spomenute lokacije. Unakrsno ispitivanje balističkog vještaka obrane Subotić o drugim sarajevskim masakrima nastavit će se i idući tjedan. Spomenimo na kraju da je sud odbio dozvoliti suborcima generala Mladića, koji su došli u Hag, da ga posjete u pritvoru, zbog čega je optuženi i glasno protestirao na kraju sudskog dana, te zaradio sudski ukor.
Protest, ne daju mi da se vidim.
Mister Mladić...
Gospodine Mladiću, ne treba glasno da govorite.
Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji, gdje danas inače pljušte demanti i na juče iznijete tvrdnje vojvođanskog premijera Bojana Pajtića da je bio prisluškivan dok je razgovarao sa predstavnicom američke firme Lidijom Udovički o navodnom reketiranju Continental Wind Partnersa. Navodno je reket tražio direktor Elektromreža Srbije. Prvo je ministar policije Nebojša Stefanović negirao slučaj. Zatim se oglasila i firma od koje je navodno tražen novac. Američka kompanija tvrdi također da takav zahtjev nikad nije dobila. Srpska napredna stranka traži da Pajtić podnese ostavku. Norbert Šinković ima detalje.
Dok predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić tvrdi da je objavljen transkript telefonskog razgovora između njega i predstavnice američke firme Lidije Udovički autentičan i da je to dokaz da je bio prisluškivan, ministar policije Nebojša Stefanović ponovo odbacuje takvu mogućnost. On je izjavio da je policija saslušala novinara portala Teleprompter koji je objavio transkript Danila Ređepovića, ali da je on odbio poligrafsko testiranje.
Mogu da vam kažem da je na većinu pitanja odgovorio pozivajući se na zakon o medijima. Dakle, ja sam potpuno siguran da nijedna državna institucija nije prisluškila, kao što sam jučer rekao, ni Lidiju Udovički, ni Bojana Pajtić.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić kaže da će država istražiti do kraja Pajtićeve navode.
Država reaguje veoma ozbiljno. Nisam se lično time bavio, ali svi nadležni državni organi reaguju veoma ozbiljno. Vidim da su sve mjere preduzete. A mislim da je i svim ljudima jasno, ako vi izbjegavate se izjasnite i da kažete da li je nešto tačno ili ne na poligrafu, znači da ili ne govorite istinu ili nešto krijete.
U međuvremenu stigle su i reakcije na sam sadržaj razgovora u kom predstavnica američke firme Continental Wind Partners Lidija Udovički navodno tvrdi da je prvi čovjek Elektromreža Srbije Nikola Petrović tražio novac od te kompanije. Continental Wind Partners je u pismenoj formi na zahtjev Radio Slobodna Evropa negirao da je iz Elektromreža Srbije stigao zahtjev za dodatno plaćanje.
Kompanija nije nikada direktno ili indirektno primila zahtjev Nikole Petrovića iz Elektromreža Srbije za bilo kakvo plaćanje u vezi sa priključenjem vetroparka na prenosni sistem izvan onih koji su precizno i transparentno definisani ugovorima i pratećom zakonskom regulativom koji regulišu ovu oblast. U vrijeme kada je navedeno da je ovaj privatni razgovor vođen pre jedne i po godine godine, Lidija Udovički nije bila zaposlena ni u kompaniji, ni u bilo kojoj povezanoj kompaniji, niti se trenutno nalazi u stalnom radnom odnosu ili na savjetničkoj funkciji u jednoj od naših kompanija.
U transkriptu telefonskog razgovora spominje se i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Michael Kirby. U tekstu stoji da je Pajtić vodio razgovor sa Kirbyjem, koji ga je navodno obavijestio o drugim malverzacijama direktora Elektromreža Srbije. Iz američke ambasade je saopšteno da ambasador Kirby nije izjavio to što mu se pripisuje u navedenom razgovoru. Usledio je i zahtev potpredsjednika izvršnog odbora Vučićeve Srpske napredne stranke Damira Zobenice da Pajtić podnese ostavku na mesto pokrajinskog premijera, inače jedinog višeg nivoa vlasti u državi, koji još uvek nije u rukama naprednjaka i njihovih saveznika.
Nameće se zaključak da je ovo zaista posljednja kap koja je prelila čašu i da zaista Bojan Pajtić mora da podnese ostavku na mesto premijera vlade Vojvodine.
U međuvremenu reagovalo je i Nezavisno društvo novinara Vojvodine kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije. Esnafska udruženja pozivaju nadležne institucije da se pridržavaju zakona i da omoguće novinarima da štite svoje izvore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Ognjen Zorić i Norbert Šinković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovska je opozicija nastavila i danas sa blokadom rada Skupštine Kosova, nezadovoljni sporazumom o zajednici srpskih opština sa srpskom većinom. Poslanici opozicije danas su zauzeli govornicu Skupštine, onemogućivši tako održavanje sjednice. Uslijedila je jedna pauza nakon koje se ponovila ista situacija. Tada je predsjednik Skupštine Kadri Veselji prekinuo današnju i odložio čak i sjutrašnju sjednicu. Šta se sve dešavalo, detalje ima Amra Zeineli.
Rad Skupštine Republike Kosova se blokira, a parlamentarna demokratija ugrožava, izjavio je danas predsjednik Skupštine Kadri Veselji, nakon što je opozicija ponovo onemogućala održavanje redovne sednice Skupštine, zauzimajući govornicu. Ovakvim delovanjem bez presedana stvara se praksa koja je najmanje potrebna stabilnosti naše zemlje, kazao je Veselji. On je današnju sednicu prekinuo, a sutrašnju odložio. Veselji je dodao da vrši napora kako bi govornica Skupštine ponovo bila glas svih građana Kosova, ali upozorio da neće dozvoliti da se ova blokada pretvori u pozorište koje ne priliči parlamentarnoj demokratiji.
Ne do të vazhdojmë punën e kuvendit, do të gjejmë gjitha opcionet.
Nastavit ćemo sa radom Skupštine, razmotrit ćemo sve opcije kako naša parlamentarna demokratija ne bi bila ugrožena. Nismo za majorizaciju većine nad manjinom, ali nećemo da manjine imponuje volju većini, to neka bude jasno, poručuje Veselji. Opozicija s druge strane poručuje da će nastaviti da blokira rad Skupštine sve dok premijera Isa Mustafa ne povuče svoj potpis briselskog sporazuma o zajednici opština sa srpskom većinom. Sporazum o zajednici je postignut 25. avgusta u sklopu dijaloga Kosova i Srbije. Iz opozicije smatraju da se ovim sporazumom deli Kosovo i tako stvara paralelna srpska država. Gljauk Konjuvci iz pokreta Samoopredeljenje kaže da se opozicija neće uzdržati od upotrebe svih sredstava kako bi se sprečila zajednica srpskih opština na Kosovu. Naš cilj je da blokiramo funkcionisanje vlade u Skupštini Kosova kako bi premijer zajedno sa vladom dobro razmislio i kako bi na kraju povukao svoj potpis s ovog sramnog sporazuma koji ozbiljno šteti državne interese, kazao je Konjuvca. On je dodao da ukoliko do toga ne dođe, onda se očekuje izražavanje nezadovoljstva naroda na ulicama, a putem demonstracija. Donika Kadaj-Bujupi iz Alijanse za budućnost Kosova ističe da rad Skupštine može odblokirati većina u Skupštini ako od premijera zatraži poništenje potpisanih sporazuma. Poslednja sednica prošlog utorka prekinuta je na samom početku pošto je opozicija gađala premijera Mustafu Jajma kada je počeo svoje izlaganje o posljednjim briselskim sporazumima. Današnjoj sednici nije prisustvovao premijer Kosova, a njegovo izlaganje prethodno je odloženo za neki drugi put kada se budu stvorili uslovi. Na dnevnom redu sednice trebalo je da se razmatra nacrt zakona o ličnoj karti, te da se imenuju članovi Saveta za besplatnu pravnu pomoć, članovi Komisije za imovinske zahteve i da se formira ad hoc komisija za izbor člana Saveta Radiotelevizije Kosova iz Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Peti dan traju protesti dijela crnogorske opozicije oličenog u Savezu Demokratski front koji traži pad aktuelne vlade i formiranje prijelazne koja bi pripremila demokratske i fair izbore. U subotu večer ističe dozvola za njihovo okupljanje ispred zgrade parlamenta u centru Podgorice gdje su razapeli šatore. Stoga se sve češće postavlja pitanje u kom smjeru će dalje ići politička dinamika i da li je moguć dogovor Demokratskog fronta s ostatkom opozicije kao izlazna strategija. Protesta. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Svako večer Sabine ispred zgrade parlamenta, lideri Demokratskog fronta odašilju poruke kako će ostati uporni u svojim zahtjevima za formiranje prelazne vlade, ohrabrujući da im se u protestima pridruže i ostale opozicione partije, kao i ostali segmenti društva. Nebojša Medojević sinoć se posebno obratio crnogorskim studentima.
Gdje ste studenti Crne Gore? Ovdje se bori za vašu budućnost. Morate biti u prvim redovima. Izađite iz kafića, ugasite kompjutere. Dođite da osjetite život. Dođite da osjetite slobodu.
Demokratski front tražio je produženje dozvole nadležnih za boravak ispred skupštine koji ističe u subotu uveče u 22 sata. Tim povodom, kao jedna od opcija kojom spekuliše podgorička štampa, jeste da funkcionerima i pristalicama fronta više neće biti dozvoljeno da borave ispred zgrade parlamenta, već da će binu i šatore jedino moći da premjeste u parku u neposrednoj blizini kako bi se oslobodila glavna gradska saobraćajnica. Takav epilog priželjkuju u liberalnoj partiji, koja je pozvala Demokratski front da oslobodi bulevar i, kako se navodi, na taj način rastereti građane i gradske službe koji zbog protesta trpe i da se vrate u parlamentarne klupe. Šta o takvoj mogućnosti kaže Slaven Radunović, funkcioner Demokratskog fronta?
Da bude potpuno jasno, nećemo se ukloniti sa tog mjesta, to je mjesto koje pripada građanima Crne Gore.
Gospodine Radunoviću, prosto, da li je tu moguće nekakav potencijalni incident ukoliko iz komunalne policija u pratnji regularnih policijskih snaga krenu u razmontiranje šatora ispred parlamenta?
Policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odobrilo skup i odredilo mjesto na kojem može da se održi i nema roka trajanja skupa. Sve drugo, sve druge službe lokalne, grada Podgorice, gube ingerenciju kad Ministarstvo unutrašnjih poslova preuzme nadležnost.
U međuvremenu, politička čaša i mediji spekulišu u kom pravcu bi dalje mogli da se odvijaju politički događaji. Da li je to eventualna podrška ostatka opozicije protestima, što slovi kao najmanje vjerovatan scenario, ili pak okončanje protesta, na što u Demokratskom frontu ni ne pomišljaju. Podsjetimo ideji fronta o objedinjenom totalnom bojkotu rada Crnogorske skupštine, odazvao se lider Socijalističke narodne partije Srđan Milić, pristanak pod uslovom da iz skupštine izađe komplet opozicija stigao je od demokrata Alekse Bečića i pojedinih nezavisnih poslanika, dok u ostatku opozicije o tome nisu iznijeli eksplicitan stav. Ponovo Slaven Radunović.
Znači, ostalo je još samo URA i Demos.
Šta tu očekujete?
Pa, ja pravo da vam kažem, ja očekujem da nam se pridruže. Očekujem da nam se pridruže ili da predlože nešto drugo. Znači, neaktivnost u ovakvom momentu je najgore što može se desiti crnogorskoj opoziciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šestogodišnje nastojanje zemalja regiona da se steći uvrste u listu svjetske kulturne baštine UNESCO, a već početkom naredne godine, moglo bi biti uspješno okončano. Tada se naime očekuje izvještaj međunarodnih stručnjaka za spomenike i komos, koji su upravo obišli svih 30 nominiranih nekropola. O fascinantnom svijetu stećaka govori film reditelja Gorana Dujakovića, koji ovog mjeseca ima premijeru. Pripremila Gordana Sandić-Hrihasanović.
Stručnjaci Međunarodnog vijeća za spomenike i spomeničke cjeline ICOMOS upravo su završili dvosedmičnu posjetu tokom koje su obišli svih 30 nominiranih nekropola sa stećcima, 22 u Bosni i Hercegovini, po 3 u Srbiji i Crnoj Gori i 2 u Hrvatskoj. Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Dubravko Lovrenović kaže:
mi još uvijek nemamo da kako zvanični izvještaj stručnjaka ICOMOS-a koji će biti poznat u februaru
februaru sljedeće godine, ali na osnovi komentara, na osnovi sastanaka koji smo s njima održali, mislim da se možemo nadati svemu najboljem kada je u pitanju uvrštenje stečaka na listu svjetske baštine. Ono što su oni primijetili na terenu, ne radi se ni o kakvim velikim sugestijama ni primjedbama, ali generalno u svim zemljama radi se o tome da neke zaštitne zone oko nekih nekropola treba smanjiti, a druge treba povećati.
O ljepoti stečaka govori i film pod nazivom Davno sam ti lego, kao dio natpisa sa jednog od nadgrobnih spomenika. Osnovna karakteristika, prema riječima reditelja i scenariste filma Gorana Dujakovića, je to što se on ne bavi pukom faktografijom.
Film se u stvari bavi simboličkim svijetom stečaka. Neće biti nikakvih faktografskih podatak, tipa ova lokacija ovdje, ova onda i tako dalje. Znači, ništa ne postoji od toga. Film je samo kombinacija žive slikene, odnosno snimljenih stečaka sa simbolima, animacija, jer ćemo u stvari preko animacije u stvari da objašnjamo pojedine segmente u stvari života srednjovjekovnog stanovnika. I s druge strane epitaf. Mene je najviše interesuje taj simbolički svijet. Ta umjetnost koja je dosta rudimentna, jel, ali s druge strane vrlo poetična, je meni bila vrlo privlačna.
Stečci su izuzetno vrijedna historijska, umjetnička i duhovna baština na prostoru bivše Jugoslavije, jedinstvena u Europi. Iako su ovi kameni blokovi svjedoci prošlosti, njihove poruke nose sve vremenske vrijednosti.
To će postojati u filmu, negdje otprilike u završnici filma, ali evo, ne sad da odajem. Upravo i sam naziv filma, Davno sam ti legao, to direktno obraćanje, oni stalno se direktno obraćaju nama, nekako da uspostavimo sa jednim davnim svijetom. Vidjet ćemo da ta smrt je u stvari nekako konstanta u stvari ovih područja i stalno nekako se krećemo u tom nekom krugu stvari, zatvorenom krugu smrti. Ja.
O tome što nosi kao najupečatljiviji utisak sa snimanja filma, Dujaković kaže.
Nekako činim se pozitivan odnos prema smrću imao. Kad uđete u ta njihova groblja, ta nekropoli su ta davna groblja, stvar, nekako vodi su računa o tome da te nekropole, odnosno groblje, žive tokom cijelog dana. Imate oslikane recimo 4 strane jednog stečka. Svako doba dan otvara se jedna strana. Jedna se ne vidi zato što pod tim uglom svjetlo spada, pa se u stvari onda počne ukazivati ta plastika, u stvari dobijate jednu drugu dimenziju stečka. Kao da se vodi računa o tome da on u stvari živi cijelog dana.
Film je snimljen u okviru projekta Dijalog za budućnost, koji se finansira sredstvima Ujedinjenih nacija, te i to svojevrsna simbolika, veza spomenika iz srednjeg vijeka sa modernim dobom.
Film koji zajedno sprovode UNESCO, UNICEF, UNDP u partnerstvu sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da je tu UNESCO uključen sve to pokazuje u stvari koliko se pridaje značaj u stvari stečcima, a čini mi se da sa naše strane ta umjetnost u stvari još uvijek nije dovoljno valorizovana niti dovoljno poznata.
Konačno će stečci dobiti međunarodnu valorizaciju stavljanjem na listu najznačajnijih spomenika kulture svijeta, o čemu se potvrda očekuje početkom 2016. Podsjećanja radi, prije 6 godina 4 zemlje regije krenule su u značajan i nimalo jednostavan posao nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika na spisak kulturne baštine svijeta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju bilježimo, čuvena pjevačica Usnija Ređepova preminula je jutros u 69. godini poslije teške bolesti. Biće sahranjena u rodnom Skoplju, a komemoracija će se održati za nekoliko dana u Beogradu.
Samo pesma zna.
Napustila nas je Usnija Ređepova. Preminula je jutros u 69. godini posle duge bolesti. Pamtit će se, kako mediji navode u vesti njenoj smrti, kao kraljica južnog melosa, izvornog etno zvuka niškog kraja, obojenog strašću koju sputanost pretvara u sevdah. Ali što je bitnije, i kao pevačicu jednu od retkih, zahvaljujući kojoj će ostati očuvano ono lepo u izvornom zvuku, u eri njegovog poništavanja u nekontrolisanoj komercijalizaciji. O Usniji ovdje govori Milutin Ajdanović, pevač niškog ansabla Groš.
Imala temperament koji može se slobodno reći identičan temperamentu njenih pesama. Ja mislim da ona živjela upravo takvim životom kako su njene pesme. I imala je tu snagu i moć na daljinu, po znacima navoda, da prenese tu energiju na ljude kojima je pevala, na svoju okolinu, i da zaista prenese to dobro raspoloženje i da diže na noge, kako se to jednostavno kaže.
Ređepova će biti sahranjena u rodnom Skoplju.
ovih pola sata toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da vam na internet stranici slobodnaevropa.org nudimo mnogo više sadržaja. Imamo i posebnu stranicu za izbjegličku krizu. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Slušalcima koji ostaju sa nama podsjećanje za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave na početku još jednog izdanja nudimo vam izvode iz sadržaja emisije. Kako će bosansko-hercegovačke vlasti nadoknaditi rupe u budžetu budući da od MMF-a nema novca?
Ako imate jedno bure koje pušta vodu, bure prvo morate da začepite pa da onda sipate vodu u njega, jer ako sipate u njega vodu, a bure je šuplje i ono se ponaša kao rešeto, ta voda će neprestano da otiče i neće biti riješen problem.
Istraživali smo da li je članska karta vladajućih stranaka za policiju ponekad važnija od lične karte u Srbiji. Aktivista Matija Medenica o svom iskustvu sa nedavno održanog protesta protiv projekta Beograd na vodi kaže.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužna SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a.
Mladi iranski pisci disidenti u posjeti su Tuzli i Sarajevu.
Zbog pisanja, nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Malekpur je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe.
Poslušajte kako je čuvena benzinska pumpa Dayton u Beogradu srušena. Biće zamijenjena novim objektom, pa poneko od Beograđana sada predlaže da se zove nekim ruskim imenom.
Mora se zvati Putin.
Putinka, ne ide.
Vjerovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Nešto romantično, Ana Karenjina, nešto tako lepo.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o obeštećenju žrtava jugoslovenskih ratova. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najavljeno povećanje akciza na gorivo izazvalo je burne rasprave u Bosni i Hercegovini. Opozicija kaže da vlast preko leđa i onako osiromašenih građana želi popuniti budžetske rupe, a entitetske vlasti kako samo ispunjavaju dio zadaće napisane u reformskoj agendi. No kako je zbog procedure ili nedostatka podrške državnog nivoa vlasti postalo izvjesno da će povećanje akciza potrajati, entitetske vlasti smislile su novi način kako da dođu do novca. Najavili su poskupljenje električne energije. Priču o novom zavlačenju ruku u džep građana donosi nam Mirna Sadiković.
Bura nakon dogovora entitetskih premijera da povećaju akcize na gorivo se ne stišava. Opozicija u Republici Srpskoj je najglasnija. Tvrdi da novi namet nije ništa drugo nego krpljenje budžetskih rupa. Šef kluba poslanika Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Vukota Govedarica.
Ako imate jedno bure koje pušta vodu, bure prvo morate da začepite pa da onda sipate vodu u njega, jer ako sipate u njega vodu, a bure je šuplje i ono se ponaša kao rešeto, ta voda će neprestano da otiče i neće biti riješen problem. Dakle, mi jesmo i za dogovor i za rješenja, ali ne može se sada pod velom evropske agende koristiti pozicija da se neke druge stvari riješe na račun građana i preko leđa građana.
Entitetske vlade sračunale su da bi povećanjem akcize na gorivo bilo prikupljeno dodatnih 180 miliona konvertibilnih maraka, odnosno 90 miliona eura. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović tvrdi da u agendi nema ni slova o dodatnim akcizama na gorivo.
Ukoliko se prihvati ovakav koncept koji je predložila premijer vlade Republike Srpske i u suštini krpljenje rupa u budžetu vlade Republike Srpske. Kao mi se nismo sjetili i sada oni sprovede reforme povećanjem akciza koje će sigurno da padnu na teret građana.
Zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu Nikola Špirić odbacuje SDS-ove optužbe da će povećanje akcize na gorivo poslužiti vladi Republike Srpske za krpljenje budžetskih rupa.
To su dakle ciljane akcize na izgradnju dakle putne infrastrukture, dakle autoputevi, putevi na namjensku akcizu za podršku zdravstvenom segmentu i Republike Srpske Federacije. Šta tu ima sporno? Kakvo krpljenje budžetskih rupa?
Aleksandar Golijanin iz PDP-a kaže da argumenti nisu validni.
Ja ću vas podsjetiti da 10 zadnjih godina ova vlast priča o mreži autoputa u Republike Srpskoj. Vozite li se vi tim autoputima? I možda se vozite ovom skalamerijom od autopute, Banja Luka Gradiška je kilometar jedan košta 32 miliona maraka, a samo usporedbe radi na autoput PC, to je 8 do 9 miliona maraka.
Argumente vlade Republike Srpske da međunarodne finansijske institucije u Bosni i Hercegovini traže povećanje akciza na gorivo demantovala i Svjetska banka u Bosni i Hercegovini. Ekonomistica Svjetske banke Sandra Hlivnjak izjavila je da međunarodne institucije od BiH vlasti nisu tražile povećanje akciza na gorivo, te da oni taj potez ne preporučuju. I upravi za indirektno oporezivanje kažu kako bi novac od akciza na gorivo išao na jedinstveni račun zajedno sa PDV-om i ostalim dadžbinama. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Dakle, standardna akciza koja se plaća po litri derivata goriva, u ovisnosti od vrste goriva, ona se uplaćuje na jedinstveni račun i ide u raspodjelu sa svim ostalim prihodima, dakle i sa PDV-om i sa carinom.
Građani su ogorčeni, smatraju da će novi nameti samo otežati i onako minimalan standard građana.
Nafta, ona će povući lančano poskupljenje sve, jer ako meni ukalkuliše onaj normalno će ja u svoj proizvod ukalkulišati u cijenu.
To je dodatno grabljanje, mi to ne možemo podnijeti.
U odnosu na primanja i ovu situaciju u zemlji da je sve previše.
Naravno da je puno, mislim što država daje nama, dajte neko pojeftinjenje, uvijek neko poskupljenje.
Ukoliko bi se predložene izmjene zakona izglasale u parlamentu Bosne i Hercegovine, godišnje bi se samo od akciza na gorivo umjesto sadašnjih 425 prema procjenama moglo prikupiti čak 600 miliona maraka ili 300 miliona eura. No, da bi se ovaj dogovor entitetskih premijera realizovao, potrebno je napraviti izmjene zakona o akcizama, zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i zakona o uplatama na jedinstveni račun, koje bi nakon što odobri Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje išle na usvajanje Vijeću ministara, a potom i parlamentu Bosne i Hercegovine. Opozicija iz Republike Srpske, koja u državnom parlamentu ima više poslanika od vladajućeg SNSD-a, kaže da takve izmjene zakona neće podržati. Osim toga, predloženo je i povećanje putarina, od čega se očekuje dodatni prihod od 60 miliona eura, kao i posebne akcize na pivo i cigarete koje bi se usmjeravale u zdravstveni fond. U međuvremenu, entitetske vlade predlažu i povećanje cijena električne energije, koja se može brže i lakše realizovati. Aleksandar Golijanin iz PDP-a kaže kako ni ovaj prijedlog neće biti prihvaćen, barem u Republici Srpskoj.
Zaustavili smo im, ja evo, ponosan sam na to što sam prvi pokrenuo priču o poskupljenju električne energije, zaustavili smo je, on će probati ponovo to da urade, zaustavit ćemo i to, jer imamo način kako da zaustavimo, ali zaustavit ćemo i poskupljenje nafte i naftnih derivata. Jednostavno to u ovom trenutku nije dopustivo i nije interes ni Republike Srpske ni Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Do ovog trenutka niko u policiji Srbije nije dao objašnjenje zbog čega su u danu postavljanja kamena temeljca za projekat Beograd na vodi neki građani bili onemogućeni slobodno da se kreću centrom glavnog grada, dok je za druge članska karta naprednjaka imala snagu skoro pa lične karte. Prema svjedočenjima očevidaca, MUP je dozvolio okupljanje ispred zgrade Geozavoda samo onima koji su pokazali partijske knjižice stranke na vlasti, a po naredbi nekih SNS-ovih funkcionera udaljio ljude koji nijesu bili dio tog skupa. Potpuna konfuzija vlada i oko navoda opozicione demokratske stranke da je policija ušla u prostorije te partije, inače organizatora jednog od protestnih okupljanja. Dok opozicija optužuje vlast za zloupotrebu policije, naprednjaci na to kažu obične budalaštine. Bilježi Dušan Komarčević.
Dozvoljeno samo za članove partije. Ovako bi se u najkraće mogla opisati situacija u kojoj se zatekao levičarski aktivista Matija Medenica, koji je prošlog vikenda pošao ka zgradi Geozavoda, ispred koje je građanska inicijativa Ne davimo Beograd zakazala protest protiv projekta Beograd na vodi. Sve što je video tamo, Medenica je snimio kamerom na mobilnom telefonu.
Zapravo je bila policija, bili su neki civili i ti civili su zapravo dirigovali policijom, govorivši im koga smeli da propuštaju da prođe dalje niz ulicu. I ispostavilo se da je kriterijum zapravo posjedovanje članske karte ne nužna SNS-a, već ja sam čuo konkretno za slučaj SPS-a, dakle evidentno da je u pitanju bilo koja partija od partije iz vladajuće koalicije i dolazili su u grupama, dakle to se bi organizovan, jedan legitiman, organizovan jeli, partijski dolazak, jedino što nije bilo legitimno jeli, je bila ta privatizacija ulice.
Kada je jedan od tih civila zapazio našeg sagovornika, naredio je policiji da ga udalji, što se može također čuti na Medeničinom snimku.
Šta slikate?
Snimam se.
A šta snimate?
Pa evo sa tebe snimam.
A dobro, a što snimaš?
Zato što, no, deće...
Da snimaš, nemoj da snimaš. Dovedim jednog momenta, policajca, snima me čovjek.
Pošalji mi trojicu vam brzo.
Ja ne snimam sebe lično, snimam skup.
Čepe, snima me.
Pošalje, ajde, pošalje, dođite vam, gospodine.
Jedan komentator na YouTube nam je javio da je zapravo taj čovjek koji je prvi pokušao da me udalji sa protesta, predsjednik opštine Voždovac i visoki funkcioner SNS Aleksandar Carić.
Predsjednik opštine Voždovac ne negira da je bio na skupu podrške, ali kaže za Radio Slobodna Evropa da je policiju pozvao kako bi sebe zaštitio.
Ja sam taj dan otišao da podržim svog premijera, svoje države, da bi bilo bolje našoj deci. I nisam dozvolio da mene neko lično snima. Verovatno većina mojih ili ovih suprotnih što su bili tu da bi postupili drugačije, da bi možda ili tog dečka udarili tamo. Ja sam samo rekao zaštite me, jer ne želim da me snime. Ja sam opet neka, da kažem, javna ličnost jer obavljam javnu funkciju.
Da li to znači da je bio organizovan skup podrške od strane SNS-a ispred Geozavoda?
Ja sam svoju porodicu organizovao i svoju porodicu sam poveo. Oca, majku, brata, sestru, zato što volim to što se radi u Beogradu danas. Ne volim ono što se radilo u Beogradu pre.
A članove?
Članove ste
rekli,
ne.
Prosto vidi se na snimcima ovaj, na YouTube-u da se prosto ljudi prolaze sa članskim kartama. Čuje se pustiga, ovaj naš i ljudi prolaze.
Nisam vidio, verujte mi.
Da je na dan protesta problema sa policijom bilo, ukazuje i opoziciona Demokratska stranka. Ona je tog dana objavila saopštenje da su pripadnici policije ušli u prostorije gradskog odbora DS. Nakon što je u prvom reagovanju MUP negirao ove navode, DS je objavila snimke na kojima se vidi da službenici ulaze na portirnicu. Načelnik Beogradske policije Veselin Milić pozvao je Demokratsku stranku da saopšti šta je bio sadržaj razgovora između zaposlenih i policijskih službenika koji su se, kako kaže, zadržali 2 minuta. Portparolka Demokrata Aleksandra Jerkov kaže da ovaj primjer pokazuje da vladajuća stranka zloupotrebljava policiju.
Oni su se raspitivali o skupu čiju prijavu nisu hteli uopšte da prime. Danima pre toga, u nekoliko navrata, je policijska uprava Savski Venac odbila da primi tu prijavu. Ali opet kažem, nije to važno. Važno je da je policija lagala da niko nije bio u prostorijama Demokratske stranke. I očigledno imamo problem sa tim da Srpska napredna stranka zloupotrebljava policiju i ponižava je na taj način za neke svoje dnevne političke potrebe.
Policijski sindikat Srbije saopštio je da je patrola u prostorijama Demokratske stranke obavila redovnu proceduru, te zatražio od političara iz vlasti i opozicije da prestanu sa zloupotrebom policije. S druge strane, Veroljub Arsić, zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije, kaže da se njegova stranka ne plaši demokrata, te da policija nije vršila nikakve pritiske na opoziciju.
A i načelnik, koliko ja znam, policija za grad Beograd se izvinuo zato što nije bio obavešten, odnosno nije bio upoznat sa tom aktivnošću policije. Što samo potvrđuje da nije bilo nikakve namere da se vrši neki pritisak na članove Demokratske stranke. Što bi to i radio? Pa to što su oni skupili kao protest zbog početka izgradnje Beograda na vodi,
Eto, mogu jednom mesnom odboru da skupim u Braničarskom okrugu na telefonski poziv. Toliko ih se plašim. Eto.
Ljudima je bilo zabranjeno da prođu osim onima koji su imali članske karte.
Pa evo, moja supruga je član Srpske napredne stranke i nije prošla. Verovatno su procene bezbednosti bile takve.
Ostaje međutim pitanje za čiju se bezbednost policija tog dana posebno starala. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sarajevo i Tuzla domaćini su radionica na temu proizvodnja novog otpora u društvenim i umjetničkim praksama. Uvodničari, iranski umjetnici Elham Malekpour, Mariam Sheikh i Babak Selim Zadeh, koji su zbog pisanja i aktivizma prognani iz matične zemlje. Nastavljaju sa svojom bitkom, ali u egzilu. Sa kakvim barijerama se susreću umjetnici u Iranu koji svojim radom otvoreno kritikuju vladajući režim, poslušajte u priči našeg Zvijezdana Živkovića.
Zbog pisanja, nekorektnih tekstova, prevođenja, zabranjenih štiva i društvenog aktivizma, Elham Malekpour je 2013. prognana iz rodnog Irana. Sada živi u Holandiji.
Pokušavamo prevazići granice, geografske i jezičke. A riječ je o izuzetno teškoj situaciji jer je boravak u egzilu težak samo od sebe. A budući da propitujemo dešavanja u Iranu i to nam dodatno otežava rad, ali trudimo se nastaviti dalje.
Ipak, život u izgnanstvu, koliko god paradoksalno zvuči, omogućio je Elham i ljudima poput nje veću umjetničku slobodu.
Knjige koje sam uspjela objaviti u egzilu ne bih mogla objaviti u Iranu. Konkretno, prevodila sam i objavljivala poeziju osoba kvir orijentacije. U Iranu bi objavljivanje takve poezije predstavljalo problem.
Elham Malekpour ističe da pisac u Iranu, ukoliko ima drugačije stavove od onih koje zastupa vlast, može postupiti samo na dva načina.
Ili ćete pisati hermetički zatvorene i teško razumljive tekstove kako biste pobijedili sve te cenzorske prepreke, ili se možete pomiriti sa činjenicom da ukoliko pišete otvoreno, vaša djela neće biti javno objavljena, već vam ostaju na raspolaganju razni underground izdavači, internetski portali i slično. Dakle, u Iranu književnik ima velika ograničenja, a takvu situaciju smo izbjegli odlaskom iz zemlje.
Uslijed stalnih privođenja zbog svog načina pisanja i aktivizma u Iranu, Babak Salim Zadeh odlučio je napustiti matičnu zemlju. Prije 2 godine otišao je u Tursku, a potom u Švedsku, koja je njegova trenutna adresa.
Rijetko sam djelovao samostalno kao umjetnik, već u okviru različitih grupacija, ali u saradnji sa različitim pokretima, počevši od studentskog pokreta žena do kvir pokreta. U okviru tih, nazovimo, underground organizacija, ljudi se međusobno druže i njihovo stvaralaštvo utiče na druge. Činjenica je da je vodeća politika uvijek jača, te da su oni stalni normativi toliko jaki da ih je teško prebroditi u kratkom vremenu, naročito umjetnošću.
Podvojenost medijske sfere jedan je od ključnih problema iranskog društva, kaže Mariam Sheikh. Ona je podrškom međunarodnog pena dobila priliku da napusti Iran. Zaputila se u Švedsku. 2-godišnji program pomoći polako ističe, a njen status još uvijek nije riješen.
U Iranu imamo medije koji, poput BBC-a na perzijskom jeziku i drugi, pružaju jednu sliku Irana koja je poprilično negativna i koja ne odgovara istini. S druge strane, imamo državne medije koji pružaju jednu ideologizovanu pa i islamiziranu sliku društva koja također ne odgovara istini. Bez obzira na medijsku sliku, mi umjetnici nastavljamo sa otporom i da radom ukazujemo na probleme kakvi doista jesu.
Namjera dolaska iranskih umjetnika u Bosnu i Hercegovinu je napraviti spoj ovih zemalja koje dijele nešto zajedničko. Teoretičar književnosti i psihoanalize iz Tuzle, Damir Arsenijević.
Zato što se Iran obično predstavlja i u svijetu i kod nas kao neka vrsta crne rupe, kao nešto što je potpuno represivno, kao nešto gdje se ništa ne dešava, baš kao što se Bosna predstavlja u svijetu. Situacija je potpuno obrnuta, mi imamo ljude koji misle jako aktivistički, jako angažovano i njihova umjetnost je vrhunska i ovo je pokušaj da se napravi razmjena između Irana i Bosne i Hercegovine na jednim drugačijim osnovama.
Sinoćnje gostovanje iranskih umjetnika u Sarajevu i večerašnje u Tuzli omogućili su PEN International, PEN Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH te Međunarodna galerija portreta Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o obeštećenju žrtava jugoslovenskih ratova. Sagovornice su bile Sandra Orlović, izvršna direktorica Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Andrijana Hanušić, pravna savjetnica Sarajevske nevladine organizacije Trial, koja pruža pravnu pomoć žrtvama. Autor Mosta je Omer Karabek.
Gospođo Orlović, nedavno je Prvi osnovni sud u Beogradu donao presudu da se šestorici kosovskih Albanaca, koji su 1999. godine nezakonito uhapšeni i mučeni u zatvoru u Srbiji, dodele odštete između 1.000 i 3.000 eura. To je jedna od retkih presuda srpskih sudova kojima se dosuđuje odšteta žrtvama, ali suma je više nego simbolična. Zašto je, gospođo Orlović, ta odšteta tako mizerna?
Ova presuda je samo jedna u nizu presuda beogradskih, odnosno srbijanskih sudova u kojima ti sudovi pokazuju da nemaju razumevanja za stradanje i nepravde koje su žrtve kršenja ljudskih prava tokom 90-ih pretrpele. Sudovi u Srbiji se u tom pogledu nisu promenili ni za milimetar u odnosu na vreme Miloševića i vladavine Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Dakle, sudovi u Srbiji se vide pre kao zaštitnici države, zaštitnici te jedne ideologije koja je tada dovela do masovnih kršenja ljudskih prava i na kraju zaštitnici i državnog budžeta. Samo je potrebno prisustvovati na tim suđenjima i vidjeti kako se te sudije ophode prema žrtvama zaista teških kršenja ljudskih prava, da bi vam bilo jasno da u tim predmetima žrtve ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava nikako ne mogu dobiti pravdu.
Ali zato kad je reč o nekakvim drugim naknadama, onda iz budžeta ima para, jer evo koliko znam, sud je svojevremeno Aci Tomiću, bivšem načelniku službe vojne bezbednosti, za 100 dana koliko je proveo u zatvoru tokom akcije Sablja, kasnije oslobođen od odgovornosti, dosudio 6 miliona dinara, a to je skoro 60.000 eura.
Pa da, naravno. Postoje još bizarnije usporedbe. Recimo, često smo svedoci da neke estradne pevačice dobijaju veću naknadu štete zbog navodne uvrede časti i ugleda. To je zaista ponižavajuće. To je, tako bih rekla, za žrtve koje su preživele mnogo toga i kod koje su mnoge od njih izgubile bliske članove porodica, zaista teško shvatljivo i naprosto one ne mogu da vide u tim predmetima ni mrvicu povrađenog dostojanstva.
Gospođo Hanušić, krajem juna ove godine sud Bosne i Hercegovine je na po 10 godina osudio dvojicu vojnika Republike Srpske koji su 1992. godine silovali 14-godišnju devojčicu i naložio im da žrtvi isplate 26.500 maraka, a to je oko 13.500 eura. To je prvi slučaj da je žrtva silovanja, koje se dogodilo tokom rata, dobila naknadu. Na to se, gospođo Hanušić, evo vidimo, čekalo 20 godina.
To je u stvari prvi slučaj ne samo da je žrtva silovanja u ratu dobila naknadu štete u okviru krivičnog postupka, nego uopšte žrtva ratnih zločina. Naime, Zakon o krivičnom postupku u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost da tužioci u sklopu provođene istrage takođe i prikupljaju one dokaze, utvrđuju one činjenice koje su potrebne kako bi se dokazala visina imovinskog pravnog zahtjeva, odnosno zahtjeva za naknadu štete u okviru krivičnog postupka. Međutim, do sada nikada niko nije pokrenuo to pitanje, jednostavno su tužioci u potpunosti usmjereni na aspekt krivičnog gonjenja počinitelja i tom pitanju naknade štete se apsolutno nije posvećivao nikakva pažnja. I evo, sada je po prvi put se to desilo i to je presedan kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i šire za čitav region. To je svakako ohrabrujući korak. Jer znate kako je žrtva se često, pogotovo žrtve silovanja u ratu s kojima mi najviše radimo u organizaciji Trial, često se osjećaju nakon završenog krivičnog postupka iskorištenim. Dakle, zaista se osjećaju kao da su iskorištene kao čisto dokazno sredstvo, ispitane su, uzete su informacije koje su potrebne radi utvrđivanja krivične odgovornosti, ali se na tome sve završava.
Gospođo Orlović, da li je u Srbiji bilo slučajeva da je žrtva silovanja dobila obeštećenje?
Ne, do sada nije bilo takvih slučajeva, ni žrtve drugih, da kažem, vrsta ratnih zločina nisu dobijale obeštećenje u krivičnim postupcima u kojima se sudilo počiniocima, iako, kao i u slučaju Bosne i Hercegovine i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ta mogućnost jeste data zakonikom u krivičnom postupku. Šta se sada dešava u predmetima za ratne zločine? Žrtve i silovanja i torture i članovi porodice ubijenih i nestalih dolaze u sudnicu, svedoče, pomažu tužiloštvu, na kraju krajeva pomažu ovoj državi i društvu da se izbore sa tim teškim nasljeđem zločina. A onda ih sud na kraju tog postupka uputi na građansku parnicu i kaže da tamo ostvare svoje pravo na obeštećenje. Iako, naglašavam i ponavljam, sud je u svakom od tih predmeta mogao da utvrdi i dosudi im obeštećenje. Kada se te žrtve i porodice žrtava u građanskoj parnici obrate sudu, tuže državu za obeštećenje, sud uglavnom te tužbe odbacuje zbog zastarelosti ili im dosuđuje neke zaista ponižavajuće iznose, o čemu smo već govorili, ili ti postupci traju po 7, 8, 9 godina. Gde je tu pravda? Da li je to ismijavanje pravde? Kakva je to poruka žrtvama i porodicama žrtava koji se tako na jedan zaista neljudski način godinama ponižavaju i primoravaju da se potucaju po sudovima i da prilažu koje kakve nove dokaze, iako je sve ono što se njima dogodilo već utvrđeno u nekom krivičnom postupku pred većim za ratne zločine.
Benzinska pumpa Dayton, nekadašnji simbol Savezne Republike Jugoslavije, otišla je u istoriju. Ovih dana, kao i istoimeni mirovni sporazum, trebalo je da napuni dvije decenije. Srušena je uoči godišnjice, a Beograđani se pitaju hoće li novi objekat na istom mjestu umjesto američkog nositi rusko ime. Zašto? Poslušajte od Zorana Glavonjić.
Na telefon Daytona, na jednoj od najužarenijih linija u državi 90-ih, danas se niko ne javlja. Na mjestu gdje se donedavno nalazila čuvena benzinska stanica, sada su građevinske mašine i užurbani radnici.
Ja kad sam prošao pre neki dan, bukvalno mi je došlo da započnem. To su slušali što je simbol naftne industrije Srbije, bio simbol ono završetka rata, početak nekog mira, nekog normalnog života. Bukvalno sam najljepše godine života ostavio na toj pumpi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Slobodan Veljković, koji je 10 godina od prvog dana njenog otvaranja radio na Daytonki. Renovirana benzinska pumpa u bulevaru Mihajla Pupina, Jugopetrolov ponos sa službenim nazivom Novi Beograd 508, svečano je puštena u rad na dan potpisivanja Daytonskog sporazuma, zbog čega je nazvana Daytonka. Sa talasastim crvenim krovom, neobičnim rješenjem arhitekte Marija Jobsta, bila je simbol Beograda i nekadašnje države. Novobeograđani 79-godišnji Mile Ćurčić i 25-godišnji Aleksandar Bojović u prolazu pored gradilišta rekli su za naš program da im već nedostaje.
Bila je lepa pumpa, zvala se Dayton, tu smo svi točili gorivo i tako, sad su to zbrisali.
A znate šta je bilo u Daytonu?
Da, pa bilo je sve, sve je bilo kako treba i kako valja, međutim sad nam je sve pošlo.
Žao mi je, navikli smo na nju. Ne znam, možda ima neki viši cilj, opravdan, ne znam da li opravdan, nije li, ne znam.
Zvali smo je Daytonka, sad mislim ta pumpa je tu bila, otkud ja znam za sebe.
Ko da se sad tu dođe, možda opet neka nova simbolika.
Iako se sa setom mnogi sećaju tog objekta, nastalog u vreme kada je Slobodan Milošević za međunarodnu zajednicu bio garant mira i stabilnosti na Balkanu, zapamćena je i po kilometarskim redovima za benzin. Ideja tadašnje vlasti bila je da pokaže moć i da Daytonka bude garant dobrog snabdevanja građana u vremenu nemaštine, sankcija, teškog života i siromaštva. Dok na drugim stanicama nije bilo ni kapi goriva, podsjeća pumpadžija Slobodan Veljković, na Daytonu je moralo da ima.
Bukvalno je da su htjeli bukvalno da pokažu da je završen rat, da više nismo pod sankcijama, da možemo da funkcionišemo, da imamo goriva. I ta benzinska stanica je uvijek imala benzina. Recimo, mi smo prodavali na toj pumpi 100 tona goriva dnevno. Bukvalno je bila jedinstvena u Europi, niko nije imao takvu benzinsku stanicu, čuvena Daytonka.
Da polako odlazi u istoriju bilo je jasno pre par godina kada je novi vlasnik naftne industrije Srbije, Gazprom Njeft, njen prepoznatljiv crveni krov prefarba u plavo. U istoj boji ove ruske kompanije na tom mestu bit će nova benzinska stanica koja će u fazi modernizacije od temelja zameniti Daytonku. Da li će imati novo ime i kako će se zvati, posebno intrigira Beograđane koji za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Dayton ipak u Americi, a da je NIS sada u ruskim rukama.
Može se zvati Putin, verovatno Putin, zato što je to.
Pa ne znam baš da bi, Putinka, ne ide, Moskovka, imamo hotel Moskva.
Verovatno Krim, pošto propagiraju to srpsko-rusko prijateljstvo.
Pa neće baš tako, nešto romantično, ne, nekakva Ana Karenjina. Nešto tako lijepo.
Svojevremeno je na internetu pokrenuto prikupljanje potpisa protiv njenog rušenja. Mjesto gdje smo se sastajali, čekali u redovima, upoznavali, odakle smo kretali u život, glasio je na sajtu peticije 24 sentimentalni apel za spas Daytonke. Kasno za ovu benzinsku stanicu, koja je u decenijama svog života promijenila nekoliko imena, pumpa kod CK, Dayton, do nekog novog. Jedno je sigurno, zaključuje Slobodan Veljković, koji je na Daytonki proveo veći deo radnog veka, bez nje Beograd više neće biti isti.
Katastrofa. Meni bukvalno fali deo novog Beograda. Ne vjerujem da će se zvati Daytonka više. Jednostavno ne mogu da zamislim da će napraviti nešto lepše od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U dokumentima za prvi oktobarski dan toliko. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Do slušanja.